Kama yebazibwe abooluganda. Mwasuze mutya? Balamusizza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwebale kujja. Mukama yebazibwe. Twebaza Mukama olw'ekisa kye kingi. Enkya ya leero tugenda kusoma nate okuva mu byawandiikibwa ng'enkola yaffe bw'eri. Tukyali mu kitabo ky'okuva. Ekitabo ky'okuva ky'ekitabo ekyokubiri mu Bayibuli. Ovudde ku lubereberye n'ogenda ku kuva. Olwaleero tugenda kusoma okuva mu ssuula ey'okuna okuva ku nnyiolo 19. Tugendere ddala kitundu kiwanvuko kati nja kusaba obeere bw'oba olina Bayibuli ogobeere bulungi, bw'oba tolina owulirize okuva ku lunyiriri akusula ey'okuna olunyiriri 19 okutuukira ddala ku lunyiriri akusula ey'omukaaga paka ku lunyiriri olw'13 ky'ekitundu kye tugenda okusoma olwaleero nga tutandikira we twakoma Sande ewedde nga tusomesebwa Musa nga Mukama amukozesa ebyamagero ng'obubonero obwali obw'okumulaga nti amutumye mu maaso ga Falaawo. Omutwe gw'okusomesebwa kwaffe olwaleero guli nti Mukama ye Mukama. Haleluya. Alikatusabe. Kitaffe omwagalwa, kwagala nnyo okwebaza enkya ya leero olw'okusaasirako n'okwagala kwe okungi gye tuli. Tukwebaza nnyo Mukama enkya ya leero kubanga otuwadde omukisa okujja okukuŋŋaana ng'abooluganda okuwulira ekigambo kyo waayo omuyinza w'ebintu byonna era nga tusomesebwa ayo omutukuvu wa Isirayiri okuva mu kyo tusaba ng'ekigendererwa ky'okuwandiikibwa kw'ekyawandiikibwa kino kabaka w'abakabaka mu Bayibuli kirabisibwe mu bulamu bwa buli muntu se kino omwali mu kifo kino mukwano gwaffe. Ekyo ky'otuma kiramu, kikozi, kiwonya, kiwa emirembe n'essuubi era n'okuwa amaanyi eri abo abanafuye Katonda omwesigwa. Tusaba nti eddakiika z'otuwadde kabaka w'abakabaka mitima gyaffe ginaabeera migule okuwulira ayo omuyinza w'ebintu byonna n'okubala ebibala olw'ekyo kigenda okuva mu kyo tugenda okuyiga enkya ya leero. Tusiimye nnyo Mukama kubanga oli wa kisa, kubanga owulira okusaba kwaffe mu linnya lya Mukama waffe Yesu sabye nga tukkiriza. Amiina. Tugambye omutwe gugamba nti Mukama ye Mukama. Gwewuunyisa, oyinza okugamba mumpi nnyo bwe gutyo naye nga gw'amaanyi. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. So kansabe bw'oba olina Bayibuli yo tubikule okuva we tugenda okusoma olwaleero. Tugambye tuva ku ssuula ey'okuna okuva ku lunyiriri olw'19. Tusooke tusome okuva ku lunyiriri olw'19 paka ku lunyiriri olwasatu mu olumu. Awo Mukama n'ayogera ne Musa e Midiyaani nti, genda oddeyo e Misiri kubanga abantu bonna abaali baagala okukutta baafa. Musa n'addira mukyala we n'abaana be n'abassa ku ndogoyi n'asitula okuddayo mu nsi y'e Misiri ng'akutte omuggo gwa Katonda mu ngalo ze. Mukama n'agamba Musa nti, bw'oddangayo e Misiri okolanga ebyamagero byonna bye nkulaze awali Falaawo, nze ndikakanyaza omutima gwe abantu bange aleme okubakkiriza okugenda. Falaawo omugamba bw'oti nti, Mukama agambye nti, Isirayiri mutabani wange ye mwana wange omubereberye era nkulagira oleke omwana wange agenda ampeereze. Naye singa ogaana okumuleka okugenda, laba nditta mutabani wo omubereberye. Awo bwe baali bagenda nga batuuse ku nnyumba y'abagenyi, Mukama n'amulabikira n'ayagala okumutta. Naye Zipola n'addira ejjinja eryogi n'akomola omwana we ekikuta n'akisuula ku bigere bya Musa n'amugamba nti, olibaze wa msayi au katonda na amuleka. Mkasera ako, Zipola, uyayogerera, mkasera ako, Zipola, uyayogerera kukomo lanti, baze wange, ngo sabi wa msayi, au mkama, nagamba aloni nti, genda mudungu osisinkane Musa. Nagenda na musanga kulusozi lwa Katonda. Nibagwangana mubifuba. Musa nabulira Aloni ebigambo byonna Mukama byali amutumye okwogera. N'obubonero bonna obw'ebyamagero bwe yamulagira okukola. Musa ne Aloni nebagenda nebakunganya abakulembeze b'abaana ba Isirayiri. Aloni n'abategeeza byonna Mukama byagamba Musa. Era n'abakolera n'obubonero ne bakkiriza. Era bwe baawulira nga Katonda yakyalira abaana ba Isirayiri, n'alaba okubonaabona kwabwe, ne bakoteka emitwe gyabwe ne basinza. Mu kitundu kino kye tusomye, kigatta ku kitundu kye twalaba Sande ewedde, era Mukama ng'amaze okusisinkana Musa e Midiani, era ng'amulaze ebyamagero omuli omuggo okufuuka omusota. Tukijjukira bulungi nti Musa yalina omuggo mu ngalo. Mukama n'amugamba, teeka kiki ky'olina mu ngalo ng'alina omuggo? N'amugamba aguteeke wansi. Bwe yagussa wansi, omuggo ne gufuukamu omusota. Musa n'adduka okuva ewali omuggo. N'amugamba nti ate gujjeewo, n'agukwata kawuwo n'agusitula ne guddamu ne gufuuka omuggo. Era twalaba nti ekirala yamugamba nti teeka omukono gwo mu kyambalo kyo, n'aguyingiza munda. Yagenda okuguggyayo omukono nga gufuuse mugenge, n'aguzzaayo n'aguggyayo ng'ate gufuuse mulamu. Ebyo bye bimu ku bubonero obwali bukakasa Musa nga iye nti Katonda amutumye, kubanga yalina okubuusabuusa nga bwe twalaba. Ng'agamba Musa nti bwe batanzikirize, yasooka n'amubuuza nti ŋŋenda kubagamba, ani antumye? N'amugamba bagambe nti ndi yakutumye. Kati ku mulundi guno Mukama akozesa byamagero okulaga Musa nti nkutumye, era ng'amugamba nti obubonero buno ogenda kubulaga mu maaso ga Falaawo, ogenda kubulaga ne mu maaso g'abaana ba Isirayiri. Kubanga nga bwe twalaba omulundi guli, waliwo abantu abatakkiriza okujjako nga balaba ebyamagero, naye ate waliwo ababiraba era ne batakkiriza. Kitegeeza nti ebyamagero si nsonga nkulu nnyo ey'okukkiriza, wabula nabyo Mukama abiyitamu okutukkirizisa, kubanga waliwo abatasobola kukkiriza nga tebalabye ku byamagero. Musa asitula okuddayo e Misiri nga bwe yagambibwa Mukama, era ng'alina ebigambo eri Falaawo okuleka abaana ba Isirayiri bagende baweereze Mukama. Era tulaba mu lugendo luno nti mwalimu okukomola, mulimu okusisinkana Aloni nga bwe tumaze okulaba. Naye nga ekimu ku bikulu ebirabibwa mu lugendo luno oba mu bigambo ebiweebwa Musa, okufaananako n'ekiragiro ekyaweebwa Yusufu bwe yali addusa Yesu ng'amuwonya okuttibwa Kerode. Yayogera mu Matayo 2:19, tugenda kusomawo. Matayo 2:19 wagamba we wati, ti Kerode bwe yamala okufa, malayika wa Mukama n'alabikira Yusufu mu kirooto e Misiri, n'amugamba nti, goloka okozeeyo omwana ne nnyina mu Isirayiri, kubanga abaali baagala okutta omwana bafudde. Bwe tugeraageranya ekyawandiikibwa kino ekyali ku Mukama waffe Yesu, ne tugeraageranya n'ekigambo kye tusomye nga Mukama agamba Musa nti situkoddeyo e Misiri, jjukira e Misiri Musa yavaayo ng'amaze okutta omuntu era yali anoonyezebwa. Bwe bibanga byali nga biseera bya nnaku zino, maybe baali tukigeza bugeza, sigamba nti bwe kityo, naye nga tukiriza mu biseera byaffe eby'ennaku zino, kirabika tisinga kyali bwe kityo, bandibadde nga bamaze okuba ebifaananyi bingi nga babitimbye buli wamu nga banoonya Musa nga bwe banoonya abatujju. Kubanga embeera gye yali ayisizzaamu Abamisiri yali eraga nti mujeemu era ng'anoonyezebwa. Kye kyali kimufulumizza n'adduka n'agenda e Midiyaani, naye kwonna kwali kwagala kwa Katonda. Kati nga amaze emyaka 40 nga bwe twalaba nti Mukama ayogera naye n'amugamba nti abaali baagala okukutta bafudde, ddayo kati wa Emisiri. Eddoboozi nga bwe lyajja eri Yozefu nga bamugamba okuzzaayo Yesu, kubanga Mukama yamugamba nti situla omwana omudduse mutwale Emisiri, nga bamunoonya okumutta. Naye ate nga wayiseewo ebbanga nga Kerode amaze okufa, ne bamugamba nti mujje Emisiri omuzzeeyo wa Isirayiri ne nnyina, kubanga abadde baagala okumutta bafudde. Mukama Katonda waffe amanyi buli kimu, era nga tewali kibaawo kisukkulumye kutegeera kwe. Ajjawo abafuzi era n'ayimusa abalala olw'ebigendererwa bye, nga bwe tumanyi mu byawandiikibwa Baluumi 8:28 wagamba nti era tumanyi ng'eri abo abaagala Katonda era abo abaayitibwa ng'okuteesa kwe bwe kuli, ebintu byonna bibatuukako olw'obulungi. So buli muntu yenna yenna ayagala Katonda, nze naawe, ebintu byonna bitutuukako olw'obulungi. Si lwakuba nti buli kye tuyitamu kibeera kisanyusa, naye ebirungi n'ebibi kasita bisisinkana obulamu bwaffe. Katonda abireka bitubeeko ku lw'obulungi bwe. Wano bangi ku ffe twandibadde n'okuwabula nga tugamba nti Mukama, lwaki towattira wali Falaawo yali anoonyeza Musa, yali agala okumutira, lwaki si wamutira? Kubanga gwe oli wa buyinza. Tewandiganyiza Musa kudduka kugenda Midiyaani, kubanga gwe wali omutumye. Mu magezi gaffe ag'obuntu bwe twandibadde tulowooza nti bwe kitobwe kyandibadde kikola. Naye zino zaali nteekateeka za Mukama, era mu kumanya kwe kusukkulumya okwa buli muntu nti alisisinkana Musa Midiyaani. Kubanga mu Midiyaani nga bw'asisinkana Musa, nga bwe twalaba nga amusisinkana mu muliro ogwaka, gwayaka ku kisaka naye ng'ekisaka tekiggwaawo. Kye kifo kye yateekateeka okusisinkaniramu Musa, kitegeeza nti newankubadde yali asobola omusisinkanira e Misiri, ye yalina ekifo kye yali ataddewo. Naye ng'embeera eno eyo eya Musa okudduka yali mbeera ya kusisinkanya Musa ne Mukama, era embeera ey'okumubeeza mu kweteekateeka olw'okukozesebwa Katonda. So kati nga bwe tugamba nga bwe kyali ku Mukama waffe Yesu, Katonda yali asobola okuggyawo Kerode nga Yesu tannaba kuddusibwa kugenda Misiri. Naye newankubadde nga w'amaanyi, newankubadde nga ayinza byonna, asobola okusabusa omukka bw'atyo oba n'agolola omukono gwe Falaawo n'afa oba Kerode n'afa, naye abalekawo olw'ensonga ezimanyiddwa ye. Kubanga emirundi egisinga lwaki ya Katonda tuyinza okubulwa ansi egiddamu. Oyinza okuba n'ebibuuzo ng'obuuza lwaki Mukama kino kiri bwe kiti, lwaki kiri kiri bwe kiti, lwaki kino kiri bwe kiti. Naye ye ayinza byonna, era tukkiriza nti byonna ebitubaako ng'abakkiriza era abamwagala bibaawo ku lw'obulungi. Si weewaawo manyi waliwo by'ogamba naye nakino a byonna byonna bibeerawo ku lw'obulungi. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. So katusome olunyini essuula eyo ey'okutaano, tugenda gisoma yonna. Essuula ey'okutaano okuva ku lunyi olusooka wagamba, oluvannyuma lw'ebyo Musa ne Alooni ne bajja eri Falaawo ne bamugamba nti, tutumiddwa Mukama Katonda wa Isirayiri ng'akugamba nti, leka abantu bange bagende bankolere embaga mu ddungu. Naye Falaawo n'abaddamu nti, Mukama y'ani? Mugondere nzikirize Abayisirayiri, sijja kubakkiriza kugenda. Ne bamugamba nti, Katonda wa Abaebulaniya yatulabikira tukusaba otuleke tugende olugendo lwa nnaku 3 mu ddungu, tuweeyo saddaaka eri Mukama Katonda waffe, aleme kukutta ne kawumpuli oba n'ekitala. Naye kabaka wa Misiri n'agamba nti, mwe Musa ne Aaroni, lwaki mwagala okujja abantu ku mirimu gyabwe? Muddeyo mangu ku mirimu gyammwe. Falaawo n'ayogera n'agamba nti, kale mulabe abantu nga bwe beeyongedde obungi mu ggwanga. Ate mmwe mubaziyiza okukola. Ku lunaku olwo olwennyini, Falaawo n'alagira abagabi b'emirimu ne bannampala b'abantu nti, mulekeraawo okuwanga abantu essubi ery'okukozesa mu kubumba amatoffaali. Mubaleke bagende beenoonyeze essubi lyabwe. Naye mubalagire babumbenga obungi bw'amatoffaali bwe bumu nga ge babadde babumba. Temubakendezanga ku muwendo ogwabasalirwa. Bagayaavu era kye bava bankaabirira nti, tuleke tugende tuweeyo saddaaka eri Katonda waffe. Abasajja mubongereko ku mirimu gye mubasalira, bakole nnyo balyoke baleme na kufa ku ebyo bye balimbalimba. Tugenda kusooka tukomaawo katono nnyo, tuddemu tweyongereyo okuva ku lunyiriri olwo olw'ekkumi. Wano tulaba Musa ne Aaroni nga balabika mu maaso ga Falaawo. Era nga Mukama bwe yali abagambye, yabagamba nti mugende mugambe Falaawo aleke abantu bange bagende bantendereze, aleke omwana wange omubereberye, ng'ayogera ku Isirayiri. Naye bw'otunuulira olunyiriri luno, ebimu ku byewuunyisa nti baagezaako okukyusa ebigambo, oboolyawo olw'obunene bwa Falaawo mu maaso gaabwe. Ne bagamba, twagala tetugenda mugambira ddala nti tugendera ddala mirembe gyonna, kubanga bo baali bakimanyi. Naye bwe tusoma wano, bo baagamba Falaawo nti tuleke tugende ku lugendo lwa nnaku nga ssatu. Nga baagezaako okukyusa, kirabikenga ekikkirizika nga bajjawo kiri Katonda ky'abagambye, kuba ye Mukama yabagamba nti mugende mumugambe abate bagende bansinze, bagende mu nsi gye nabasuubiza. Naye bo baamugamba, tugenda just nnaku ssatu zokka zijja kutumala. Baagezaako okukyusakyusa ebigambo, weewaawo balowooza nti biyinza obutasoboka, biyinza obutaba byangu, Falaawo ayinza obutakkiriza. Era wano tulaba ekibuuzo nga Falaawo abuuza nti, Mukama y'ani? Mugondere nzikirize Abayisirayiri, sijja kubakkiriza kugenda. Kino kibuuzo ekisooka wagamba nti, Mukama y'ani? Mugondere nzikirize Abayisirayiri okugenda. Wano we tujje omuntu gw'okusomesebwa kwaffe olwaleero, nga Falaawo abuuza nti, Mukama y'ani? Tugenda kulaba nga Mukama amuwa ekyokuddamu era ng'akiwa Musa. Akibuuza si lwakuba nti ayinza okuba nti yali amanyi ku Katonda, naye lwakuba yalina obunyoomi mu mutima gwe, kubanga yalaba abantu bwe bakozesezza ebbanga lino lyonna, n'alaba engeri gye babatulugunyizza nga Katonda alinga eyeebase. Kati abuuza nti, Katonda wammwe y'ani? Alinga ababuuza nti bulijjo ali ludda wa nga bino bibabaako. Era tulabye nga babawo emirimu. Wano nga bwe tugambye nti we tujja omutwe gw'okusomesebwa kwaffe, nga Falaawo abuuza nti, Mukama y'ani? Era tulaba nga Falaawo awa ekiragiro ng'agamba nti, mubongere emirimu kubanga bagayaavu, tebaagala kukola, bagezaako kwewolereza baleme kukola. Falaawo yasinzibwanga nga Katonda mu Misiri, era yali w'amaanyi ng'ensi yonna yonna emumanyi, era yali yeegulumiza nnyo. Naye tulaba nti Katonda okwegulumiza n'okuddamu kuno tebyava mu magezi ga Falaawo, wabula Katonda yamuleka, nga bwe twagambibwa mu lunyiriri olw'okuna, mu ssuula ey'okuna mu lunyiriri olw'abiri mu olumu. Bwe tusomye wali nti Katonda yayogera n'agamba nti, ngenda kukakanyaza omutima gwa Falaawo ni wankubadde Falawe bali bamulabanga Katonda Abamisiri eranga naye akimanyi nti Katonda eranga ensi yonna emulabanga munene naye bino yabyogera si lwa kuba nti yaliye olw'amalala ge Katonda yamuleka ne yeegulumiza ng'era Katonda alina ekigendererwa eri obulamu bwa Falawo. Katonda yakakanyaza omutima gwe nga bwe tugambye. Kati twagala okwewuunya lwaki Katonda atuma Musa ng'akimanyi nti Falawo agenda kugaana. Kubanga yamugamba nti bw'ona amugamba tajja kukkiriza kubanga nkakanyazeo omutima gwe. Mu magezi ag'obuntu Musa yandigambye nti ate kati ntawaanira bwerere gwansindise ate gwe okakanyaza omutima gwe. Agaana okugenda kakati nze nnonaki. Kwegamba ebintu bya Mukama byakugonda bugonzi akugamba akutume ewali omuntu gw'agaanye okukola ekyo ky'agambye naye ate ng'akugamba agendayo. Kati kitwala omuntu omwentowaze n'ategedde Katonda gwe yakkiriza nti mu byonna Katonda abeera n'ekigendererwa. Era Musa teyadda mu kubuuza nti ate singa omukakanyazizza omutima ate lwaki onsindika wabula yasituka n'ankola ki n'atambula n'agenda. So Katonda bw'ayogera aba n'ekigendererwa. Era kino yakikola bwe nabadde nkola okusoma kuno nategedde nti Katonda akozesa abantu bonna ku lw'ekitiibwa kye. Akozesa abeeyita abanene n'abatamutegeera n'abeegulumiza n'abalaga nti ali waggulu waabwe. Naye ate asobola okusitula abatalina kye bali nga tebalina kye beerowoozaako nabo n'abakozesa ebitabasuubirwa okweraga nti ye Katonda. Bw'akakkanya ab'amagezi n'ab'amaanyi alaga nti ye Katonda. Bw'asitula abatalina kye bali abanafu era alaga nti ye Katonda. So bw'akakanyaza omutima ne bw'agugonza asigala nga ye Mukama. Si weewaawo. So ne wabanga waliwo abakakanyadde nga Katonda alina ky'ayogera bonna bonna batuuka ekisa ne bakkakkana ne bategeera nti muggulu eriyo Katonda. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Tugenda kusoma ennyiriri ezo ezisembayo mu ssuula ey'okutaano n'oluvannyuma tusome mu ssuula ey'omukaaga ennyiriri ezo 13. Batugambye nti awo abakozesa ne bannampala ne bagenda ne bategeeza abantu nti Falawo agambye bw'ati nti sijja kwongera kubawanga ssubi. Mugende mwenoonyeze ssubi yonna gye musobola okuliraba. Kyokka emirimu gyammwe tegijja kukendezebwako n'akatono. Bwe batyo abantu ne basaasaanira Misiri yonna okukuŋŋaanya obukonge bw'essubi ery'eŋŋaano bakozese obwo mu kifo ky'essubi. Tusooke tukomeka awo katono. Abasajja bano baanoonyanga essubi ekika ky'essubi ekyakozesebwanga mu kutabula ettaka lye baakozesanga okuba amatofaali nga etofaali liba erikala n'essubi. Ettofaali liba ly'amaanyi era nga kizibu okwatika. Fena fena tukimanyi abasomi b'ebyafaayo n'abatabisoma wabula ababirabo obulabi nti Misiri y'emu ku nsi eyatandikibwako kye tuyita civilization oba enkulaakulana. Nti pyramids ezaazimbibwa mu myaka egy'emabega n'okutuuka olwaliro gyafuuka eky'obulambuzi gikyaliyo naye nga ezimu ku ezo ezaazimbibwa zaazimbibwa abasajja bano Abaisirayiri. Era tulaba nti mu kunyigirizibwa okwo nga bagaanye okubanoonyeza ebikozesebwa oba essubi eryo baayiiya. Bw'obeera mu kunyigirizibwa n'ovaamu nga tolina ky'oyize wadde amagezi agakuggyamu oba okuyiiya okubeera omugezigezi oba toyize mu kunyigirizibwa okwo. So nti mu kifo ky'okunoonya essubi baagenda ne banoonya obukonge bw'eŋŋaano ne bakozesa obwo kubanga okunyigirizibwa kwali ku bayinza obungi. So tulaba amagezi gaabwe n'okuluŋŋamizibwa mmanyi nti Mukama yabaluŋŋamya okukozesa ekyo. Olunyiriri olw'13 lugambye nti abakozesa ne babakuluusanyanga nga babalagira nti emirimu gyammwe egibasalirwa buli lunaku mugituukirize nga bwe mwakolanga ng'essubi likyabaweebwa bannampala Abayisirayiri abaalondebwa abakozesa ba Falaawo ne bakubibwanga nga bababuuza nti lwaki omuwendo gw'amatoffaali ogwa bulijjo n'ogwa leero ogwabasalirwa temugutuukirizza nga bwe mwakolanga edda. Awo bannampala Abayisirayiri ne bajulira ewa Falaawo ne bamugamba nti fe abaddu bo lwaki otuyisizza bw'oti? Abaddu bo tetuweebwa ssubi kyokka tulagirwa nti mubumbe amatoffaali. Abaddu bo tukubibwa so ng'omusango guli ku bantu bo. Falaawo n'abaddamu nti muli bagayaavu bugayaavu kyokka kyemuva mundeebaleeba nti tuleke tugende tuweeyo saddaaka eri Mukama. Kale mugende mukole temujja kuweewa ssubi naye muteekwa okubumba omuwendo gw'amatoffaali omujjuvu nga bwe gwabasalirwa. Bannampala Abayisirayiri ne bategeera ng'akacwano kabatuukiridde bwe baagambibwa nti omuwendo gw'amatoffaali ogwabasalirwa okubumbanga buli lunaku tegujja kukendeezebwako. Bwe baava ewa Falaawo baasanga Musa ne Alooni nga babalindiridde. Bannampala ne bagamba nti Mukama abatunuulire era asalewo kubanga mutufudde ekyenyinyalwa ewa Falaawo n'abaweereza be era mubakwasizza ekitala okututta. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Tulaba mu nnyiriri zino katusomere ddala lwabiri mu ebiri n'olwabiri mu esatu. Awo Musa n'akomawo awali Mukama n'ayogera nti ayi Mukama abantu bano lwaki obaleetedde emitawaana? Eyo y'ensonga kyewava ontuma kubanga kasookedde ŋŋenda ne njogera ne Falaawo mu linnya lyo abantu bo obataddeko ebizibu bingi era abantu bo tobawonyezza n'akatono. Mukama yeebazibwe. Musa abuuza Mukama lwaki atadde abantu mu mitawaana kubanga ye yalowooza nti ajja kwogera bwogezi nga Mukama amutuma by'ayogera bibeerewo. So tulaba Falaawo ng'alagira babumba omuwendo gw'amatoffaali gwe gumu nga gwe baabumbanga nga tebannaba kugibwako okubagabira essubi era bakubwa emiggo nga bababuuza lwaki tebafulumiza omuwendo gw'amatoffaali gwe gumu. Bwe bawulira nga embeera ebayitiriddeko ne bagamba oyinza okulaba nga maybe abantu bano bennyininnyini abatukozesa bo bakola birala ne Falaawo amanyi kirala katugendeko ewa Falaawo eno tulabe ddala lwaki tutulugunyizibwa bwe tuti tebakyatuwa ssubi tugenda kulinoonya ate bwe tukomawo tukuba omuwendo gw'amatoffaali gwe gumu ate nga n'okutukuba kubatadde kubanga tukimanyi nti abakozesa abaali waggulu wa bannampala ba Isirayiri bo baali ba Misiri naye ate be bayita bannampala bano abaali balabirira Abayisirayiri okubakozesa baali ba Isirayiri kitegeeza embeera eyabayisangamu bo teyali nnungi. Kati abakozesa bajjanga ne babagamba twagala omuwendo gw'amatoffaali we guti kati nabo ne baddayo ne banyigiriza bannaabwe. So bano ne bakaaba ne bagenda maaso ga Falaawo ne bamugamba lwaki tukubibwa bwe tuti lwaki tuyisibwa bwe tuti ate ng'omutawaana guli ku bantu bo. Ne batamanya nti Falaawo yali alagidde ekiragiro era ne kijja n'abagamba nti muli banafu bunafu muli bagayaavu muddeyo mukole nga bawulira embeera ebayitiriddeko. Wano tutunuulira nga Musa abuuza Katonda nti lwaki osudde abantu bano mu mitawaana okuva lwe wantuma seeri kirungi kye ndabye kuwakanyizibwa kwereere naye nga bwe tulaba nga Katonda ye Katonda Tugenda kulaba mu nyiriri ezino ezisembayo nti Katonda yalina ekigendererwa mu buli mbeera. Nga bwe tugambye nti akwata abeeyita abanene n'akole okwagala kw'okuyita mu bo okweraga nti ye Katonda. Ne ku mulundi guno yalina ekigendererwa. Baninga abanaatera okusumululwa baalaba ebyamagero Musa bye yakola mu maaso gaabwe ne bakkiriza ne basanyuka, wali tulabye nga bavunnama ne basinza. Naye bwe bagenda mu maaso ga Falaawo okumugamba ekigenda mu maaso, ate embeera ne yeeyongera kuba ngumu. Ne balowooza nti awo Musa yali abalimbye. Kitegeeza embeera gye baalaba mu maaso ga Falaawo yasangulawo ebyamagero byonna bye baalaba, newankubadde baali tebabirabangako. Naye ebyamagero byonna byaggwawo, ne basigala kwemulugunya bwemulugunya mu maaso ga Musa, ne bamugamba, gwe otufudde ekyenyinyolwa mu maaso ga Falaawo n'abakozi be. Otuleetedde akacwano, akacwano kitegeeza omutawaana oguyitiridde. Embeera enzibu. Balina Katonda, balina ekigambo kya Katonda, balina ekisuubizo kya Katonda eky'okutwalibwa mu nsi ensuubize. Naye ate ng'embeera ebali mu maaso tenyeenyezeka. Naye nga mu byonna Mukama akyali Mukama. So ne mu bulamu bwaffe bw'ebito we bibeera, tuyinza okuwulira ekigambo wano. Oyinza okusoma Bayibuli, oyinza okusaba, oyinza okuba n'ebisuubizo. Naye tekiyinza obutajjawo mitawaana mu bulamu bwo. Naye ng'ate mu mitawaana egyo wakati, Katonda aba ayagala kweraga nti ye Katonda. Kubanga singa Musa yagenda bugenzi n'amugamba nti baleke bagende, n'abaleka ne batambula ne bagenda, ekyo buli omu asobola okukikola. Katonda yandigulumiziddwa kubanga bavuddeyo, naye teyandigulumiziddwa nnyo nga bwe kyali ng'embeera ekalubye mu maaso gaabwe. So obunene bw'embeera mu maaso gaffe bulaga obunene bwa Katonda asukkulumye embeera. Kubanga bwe wabeerawo gye twesobolya n'ogamba ekyo nange nandikyekoledde, kitegeeza ogamba nti Mukama yakikoze, naye ate naawe wandikikoze. Naye bw'akola by'otasobola mu magezi go ne mukutegeerako, kimwongera okuba Katonda. Ensonga lwaki tugamba nti Mukama ye Mukama? Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Mu sula ey'omukaaga we tugenda okumaliriza, tugenda kusoma okuva ku lunyiriri olusooka paka lw'ekkumi n'essatu. Awo Mukama n'addamu Musa nti, kaakano ojja kulaba kye nnaakola Falaawo atandise, kubanga alibaleka ne bagenda olw'amaanyi, era olw'amaanyi alibagoba mu nsi ye. Katonda n'agamba Musa nti, nze Mukama. Addamu kiri Falaawo kye yabadde abuuza, Mukama y'ani? Tayogera bingi, wabula yamugamba bugambi nti nze Mukama. Nalabikira Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo Katonda ayinza byonna, nga Katonda ayinza byonna. Kyokka saabategeeza linnya lyange nti nze Mukama. Era nabasuubiza mu ndagaano yange okubawa ensi ya Kanani gye baabeerangamu ng'abagwira abatambuze. Kaakano mpulidde okusinda kw'abaana ba Isirayiri abatuntuzibwa Abamisiri mu buddu, ne nzijjukira endagaano yange. N'olwekyo tegeeza abaana ba Isirayiri nti nze Mukama. Ndibatikkulako emigugu gya Misiri, era ndibawonya obuddu, ne mbanunula n'omukono gwange ogw'amaanyi nga nsalira Abamisiri omusango. Ndibafuula abantu bange, era nnaabeeranga Katonda wammwe. Era mulitegeera nga nze Mukama Katonda, nga nze Mukama Katonda wammwe abawonye ebizibu bya Misiri. Ndibaleeta mu nsi gye nalayira okuwa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo. Ndigibawa n'efuuka yammwe, nze Mukama. Musa n'ategeeza abaana ba Isirayiri ebigambo ebyo, naye tebaamuwuliriza kubanga emitima gyabwe gyali gibenyise, nga n'okutuntuzibwa kubayitiridde. Awo Mukama n'agamba Musa nti, genda otegeeze Falaawo kabaka w'e Misiri aleka abaana ba Isirayiri bave mu nsi ye. Naye Musa n'addamu Mukama nti, laba abaana ba Isirayiri bagaanye okumpuliriza, Kale Falao anampuliriza atya nze atayogera bulungi. Na ye Mukama nayogera ne Musa ne Aaroni n'abalagira bategeeze abaana ba Isirayiri ne Falao nti Mukama alagidde okujja abaana ba Isirayiri mu nsi ya Misiri. Mukama affe Yesu yebazibwe. Wano otulabira nti Mukama ye Mukama. Mubibuuzo ebingi Falao ng'abuuza nti Mukama yaani. Ne mukugwebwawo kw'essuubi lw'Abaisirayiri embeera gye baali bayitamu. Nabo baali n'ekibuuzo nga beebuuza nti Mukama yaani. Oyo atasobola kufununula kutuntuzibwa kuno n'okuyigganyizibwa okufaanana bwe kuti. Adamu n'agamba Musa nti genda obagambe nti nze Mukama. Mukama affe Yesu yebazibwe. Mukama ye Mukama kubanga agamye nti nze Mukama. Kyekyokuddamu ekiweebwa Musa eri Falaawo n'abaana ba Isirayiri. Nti mu byonna 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 bye mwogedde n'okwemulugunya n'embeera gye muyitamu mumanye nti nze Mukama. Wano tulaba ye Mukama ow'amaanyi kubanga abagambye nti n'omukono ogw'amaanyi Falaawo alibagoba mu nsi ye. Takoma kubeera bubezi Mukama. Naye kubanga ye Mukama w'amaanyi. Nti ajjawo abeeyita ab'amaanyi ne tutegeera nti w'amaanyi. Bw'akwata omusajja eyenkana nga nze wa kilo 5'7" nankasuka waali tuyinza obutalaba maanyi. Naye bw'akwata Goliyasi ayina engabo gye sisobola kusitula n'amukuba wansi ng'akozesa ejjinja. Abatunuulizi bamanya nti ye Mukama. Bw'akwata Falaawo abuuza nti Mukama yaani nga naye yeeyita Katonda. N'ayogera ekigambo kye ne kituukirira alaga nti ye Mukama. Ekirala ye Katonda eyeeraga Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo era ye Katonda ayinza byonna. Akyogedde n'aga nti nze Katonda ayinza byonna. Neeraga Ibulayimu, neeraga Isaaka, neeraga ne Yakobo nti nze Katonda ayinza byonna. Tewali kimulema. Ekirala ye Mukama asuubiza. Ye Mukama ow'endagaano. Ate takoma bukomi kubeera wa ndagaano wabula ajjukira endagaano. Waliwo abakola endagaano ne bazeerabira. Endagaano ze bawandika ku mpapula abantu bazikuba mu kamwa ne bazigaaya ne bazirya ne zisaanawo. Muwulira enkaayana z'ettaka naki naki. Nagamba leka tulabe n'agikuba mu kamwa nga temukyasobola kulaba wadde ekyawandiikibwako n'ekimu. Naye ya Mukama teri agizingazinga. Ajjukira endagaano ye ate n'agituukiriza. Agamba Musa nti agamba Abaisirayiri nti ye Mukama era agamba ne Falaawo nti ye Mukama. Mu maaso g'Abaisirayiri ye Mukama era ne mu maaso ga Falaawo ye Mukama. So bw'aba ye Mukama waffe bw'abanga ye Mukama wo ye Mukama wo ate ne mu maaso g'embeera ne mu maaso g'abo abeeyita abanene ye Mukama. Togamba nti abali bo si bakkiriza kati bw'aba Mukama ye Mukama wange bali si ye Mukama waabwe. Nedda yagamba nti gamba Isirayiri nti nze Mukama. Falaawo naye ategeere nti nze Mukama. Mukama affe Yesu yebazibwe. Takoma bukomi kubeera Mukama waabo abakkiriza naye n'abatakkiriza nabo ye Mukama waabwe. Haleluya. Bye tulabanga ebisoboka n'ebitasoboka ye Mukama waabyo. Ye Katonda atakyukakyuka mu maaso g'abakkiriza n'abatamukkiriza. Okubala 2:3-19 wagamba bwe wati ti Katonda si muntu nti ayinza okulimba oba nti mwana w'abantu nti akyusakyusa ebigambo bye ayogera n'atakola asuubiza n'atatuukiriza. Ebyo bye bimu ku bye tumanyi ku Katonda. Ti si mwana wa muntu okwogera ebigambo ng'akyusakyusa. Nze nsobola okwogera kye njogedde leero ne kikyuka ne neekyusa. Naye Katonda si mwana wa muntu okwogera ebigambo ebikyukakyuka era okusuubiza n'atatuukiriza. Musa baamutuma nti genda omugambe nti mbatwala. Naye ye n'agamba nti agambye ku nnaku ssatu zokka yakyusakyusa. Naye Katonda ebibye tebikyuka. Bwe yamugamba nti mugambe nti nze Mukama. N'Abayisirayiri bagambe nti nze Mukama. Ye Mukama. Weewaawo bw'agamba nti ye Mukama era ye Mukama. Buli Mukama kyali takyeyita weeyisi. Akiri era ali. Ekyo Katonda kyali bw'agamba nti nze Mukama ye Mukama. Teyeeyita weeyisi Mukama. Kubanga tumulabyeko ng'akola ebinene mu byawandiikibwa ne mu bulamu bwaffe. Bwinza okwebuuza nti ebinene ki byakoze naye gwe okulokoka n'ontuula wano ne bwe basaawo emu bw'eti ng'eri abanoonya ssente wansaawo ate nga naawe zeetaaga kiraga nti ye Mukama ng'oggyeko ebyala byonna byakoze naye ekyo kyokka kiraga nti ye Mukama. Mukama waffe yeebazibwe. Bino byayogera okulaga nti ye Mukama agamba nti ndibatikkula emigugu. Kyekimu ku byayogera ng'akakasa nti ye Mukama. Ne leero atugamba nti mujje gye ndi mwenna abakooye n'abazitowereddwa nange n'abawummuza. Ekimwogeza ebyo nti n'abawummuza kubanga alina obuyinza. Ateekakasa tasobola kubyogera. Agamba oboolyawo n'abawummuza naye agamba nti nange n'abawummuza. Oba okkiriza nti anaakuwummuza oba tokkiriza ye Mukama. Haleluya. Matayo 10:28. Ekyokubiri agamba nti ndibawonya obuddu. Ekyokusatu alibanunula. Ndibanunula n'omukono gwange ogw'amaanyi. Ekyokuna ndibafuula abantu bange era n'abeera Katonda waabwe. Falaawo abadde abayita baddu be. Abadde amanyi yabagula. Naye Katonda agamba nti ndibafuula abantu bange kubanga abantu bange era nange n'abeera Katonda waabwe. Ndibatwala mu nsi gye nabalayirira okuwawa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo. Nga Katonda amaze okusuubiza ebintu ebifaanana bwe biti, batugambye nti naye mu lunyiriri lw'12. Musula y'omukaaga olunyiriri lw'12 lutandise nga lugamba nti naye Musa n'addamu Mukama nti laba abaana ba Isirayiri bagaanye okumpuliriza. Nabo bennyini batunuulira Katonda ng'alinga omutono mu maaso ga Falaawo kubanga embeera yali ebayitiriddeko. Batugambye nti naye Abayisirayiri tebakkiriza bigambo bya Musa kubanga emitima gyali gibennyise nga n'okutuntuzibwa kubayitiridde. Kubanga kubayinza obungi. Nga bwe tulabye nti byonna byonna Mukama byali abiri. Naye emirundi egisinga embeera ezisisinkana obulamu bwaffe zitwerabiza okuba nti ye Katonda. Bano okwennyika emitima gyabwe kwava ku mbeera gye baali bayitamu ne beerabira Katonda. Falaawo yali agulumidde era ng'embeera ebayinze obuzito. Ne balowooza nti ebya Musa tebisobola kuvaamu bikolwa. Balowooza nti bigambo bugambo tebisobola kukola. Tetulina njawulo n'Abayisirayiri bano. Tusobola okwatula obukulu bwe. Naye emirundi egimu embeera zigulumira ne twerabira bye tumanyi ku Katonda. Naye mu byonna tumanye nti ye Mukama. Mukama waffe yeebazibwe. Isaya 53:2 wagamba. Naye kaakano bw'atyo bw'ayogera Mukama. Oyo eyakutonda gwe Yakobo, eyakukola gwe Isirayiri, totya kubanga nkununudde nakuyita nga mpitira ddala erinnya lyo oli wange. Bw'onooyita mu mazzi amawanvu n'abeeranga naawe. Ne bw'onooyita mu muliro teguukwokyenga, ennimi z'omuliro teziri kwokya. Mukama yeebazibwe. Ebigambo by'okukkiriza bizibu. Tumala kuwulira ebigambo ebitaba byangu okukkiriza olw'ebyo bye tuyitamu ne tulyoka tulaba ebikolwa ebiri emabega w'ebigambo ebyo. Singa twasookanga kulaba bikolwa olw'ebigambo nebigoberera bangi twandikiriza mangu wewaawo newankubadde wandibaddewo abatakkiriza. Okukkiriza kuzibu nti omala kuyita mu omala kubeera mu mbeera n'owulira buwulizi bigambo ebisuubiza nti ogenda kugivaamu. Naye nga tosuubira nti ebigambo ebyo bisobola okuvaamu ebikolwa Katonda n'akununula. Bano embeera gye baayitamu yabaleetera okulowooza nti Katonda mutono nnyo. Ate yandize n'akola, laba akyayogera bigambo amaanyi ne gabaggwamu. Era Musa yayogera n'agamba nti mbagambye naye tebagenda kuwulira. Olwo Falaawo anaawulira atya bwe baba nga bali tebampulidde abakumanyiiko? Nze onneeyanjulidde nabo mbagambye, naye ate Falaawo agenda kunzikiriza atya? Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Katonda waffe bwatyo bw'akola emirundi egimu nti ebibye bitandikira mu bigambo. Era Bayibuli etugamba nti okukkiriza kujja lwa kuwulira, n'okuwulira n'ekigambo kya Katonda, n'okuwulira n'ekigambo kya Katonda. Tekujja lwa bikolwa, ebikolwa biva mu kye tuwulidde. Era nga tumaliriza, Katonda gwe twogerako ye nannyini biseera ebyayita, ebiriwo era n'ebiribaawo. Alina ensi ensuubize, bano yabasuubiza Kanani, naye eri ffe ffenna alina ensi ensuubize, yasuubiza buli muntu amukkiriza, gy'alibeera mu kwesiima era emirembe gyonna. Yokaana 3:16 olunyiriri lwetumanyi ffenna lugamba nti kubanga bw'atyo Katonda bwe yayagala ensi n'awaayo omwana we omu yekka, buli muntu yenna amukkiriza aleme okuzikirira wabula afune obulamu obutaggwaawo. Bwe yawulira okukaaba kwa Isirayiri yatuma Musa, naye bwe yayagala abaali n'ebibi n'abaali wansi w'obuddu bw'ekibi yatuma Yesu Kristo. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Nti ng'oggyeeko ekifaananyi ky'okulaba Musa ng'agenda okununula abaana ba Isirayiri ekitaali kyangu, nga bw'agambye nti bw'atyo bw'ayagala ensi, bali yawulira okukaaba kwabwe n'atuma Musa, naye bw'atunuulira emitima gyaffe egitalina asobola kugirokola n'atuma Yesu Kristo, nga tayogera bwogezi kigambo naye ng'ajja n'omubiri gwe ne gukubibwa ne guyuzibwa, tugutunuulire tulokolebwe. Mukama omulungi yeebazibwe. Mukama ayita buli omu, ayita mu Kristo okutuwa ekiwummulo kubanga ye Mukama. Buli omu amuyita newankubadde nga biringa ebizibu, naye asigala ng'ayogera nti mujje gye ndi, abakoye n'abazitowereddwa nange n'abawummuza. Mukama yeebazibwe. Tugenda kumaliza ne Isaya 25:22 wagamba nti mudde gye ndi mulokoke mwe mwenna abali mu nkomerero z'ensi, kubanga nze Katonda so tewali mulala. Agamba nti mudde gye ndi mulokoke mwe mwenna enkomerero z'ensi, kubanga nze Katonda munze tewali mulala. Mukama afu omulungi yeebazibwe. Haleluya. Mukama ye Mukama. Eme, sinsonga tuyita mu biki, sinsonga tuwulidde biki, sinsonga embeera zoogera nnyo, naye asigala nga ye Mukama. Mukama yeebazibwe. Ngenda kubasaba muyimirire nga tugenda okusembera, era nga tujjukizibwa nti ebyo byabakkiriza. Bw'oba nga tokkiriza nga Yesu Kristo okubeera omulokozi w'obulamu bwo, nga bwe tugambye olwaleero nti Mukama ye Mukama, bwe yawulira okukaaba kw'Abaisirayiri yatuma Musa, naye bwe yatunuulira ebibi byo n'ebyange yatuma Yesu Kristo okubeera omulokozi w'obulamu bwaffe. Nti takoma bukomi kutwagaliza kubeera mu bulamu obulungi wano ku nsi, naye nga bwe tulabye ayina ekiwummulo eri buli muntu yenna. So kitukakatako ffenna ffenna okukkiriza Kristo okubeera omulokozi w'obulamu bwaffe. Era bw'oba nga tokkiriza nga Kristo, tova wano nga tokkiriza Kristo okubeera omulokozi w'obulamu bwo. Katusabe. Mukama Taata, tukwebaza olw'ekisa kyo ekingi gye tuli. Tukwebaza nnyo olw'okwagala kwo okungi gye tuli, mukwano gwaffe omulungi. Nti buli nkya otujjukiza, gye tubeera otujjukiza, gye tukolera otujjukiza. yetutambulira otujjukiza ne mu mbeera ezikalubanga amayinja mu bulamu bwaffe otujjukiza kubanga zitwolekeza obukulu n'obunene bwo Katonda omwesigwa otujjukiza omusaalaba ogutaali mwangu nga bwe tulabye ebigambo nti si byangu byakukkiriza naye ate bwe tubikkiriza bivaamu ebikolwa ebitununula ne bitusumulula wayogera ekigambo eri obulamu bwaffe ne tuwonyezebwa ne tulokolebwa ne tuzibwa bujja ne tuwona Mukama Taata otugambe tutunuulire ggwe muyinza w'ebintu byonna tulokolebwe ffe enkomerero zonna ez'ensi kubanga ggwe Mukama Taata tusaba nti tekiisanguke mu kutegeera kwaffe tekiisanguke mu mitima gyaffe nti oli Katonda mu buli mbeera mu bwetaavu mu bugabirizi mu bulwadde mu bulamu mu buli kintu kyonna mu biwonvu ne mu nsozi osigala ggwe Mukama kubanga ggwe Mukama eyabitonda era ggwe Katonda afuga tusaba Katonda omwesigwa nga tuva mu kifo kino okusaasira kugende naffe Taata kuba ayogera mu kigambo kyo ky'okusaasira kwokuba kujja buli nkya era tusabayo omuyinza w'ebintu byonna tweyongere okusisinkana okubeerawo okwo tweyongere okutambulira mu kubeerawo okwo tweyongere okutambulira mu maanyi n'okukkiriza tinewankubadde ebirabika ng'ebitagenda kusoboka mu maaso g'abantu naye ggwe w'oli yonna biyinzika kubanga ggwe Mukama osaanidde teno n'ekitiibwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu sabye nga tukkiriza amiina Mukama abawe nnyo omukisa.